Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні сповняється 55 років Білоруської служби Радіо Свобода. У інтернеті на питанні навідників нашого веб-сайту відказував директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук. Шановні сябри з Радіо Свобода, віншуємо з 55-годдям. Вельми ценим унесок Белорусской свободы с права национального дрожжения и демократии у нашей краине. Жадаем и надалей заставаться крыницей свежей и объективной информации для белорусов. Живе свобода, живе Беларусь, написали удельники руху за свободу.
Шире дякую. Мы вельми рады, что за свободу нашу радиостанцию існує целый рух. Ну, а коли серьезно, конечно, мне и моим коллегам вельми приемно тримать такие віншавання. Я думаю, у гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч. Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радіо «Свабода» было створана як радіо. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў і навіны да інфармацыя штодзённы «Хлеб свабоды». Штодня у ефір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і «Радыё Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Александр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі, піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і Радыё Свабода супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага цывілізаванага дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гей-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, ёй увогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», ну а таксама чытачоў в нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг даступны ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат.
Чаму ваше радыё дае слова вядомым ксенафонтам суперфасфатавым? Хіба мало магчимостей яны мають плявузгать у Білорусі за державные гроши? Питається у Олександра Лукашука з Магар.
Поважаний спадар, щиро кажучи, ми б хотіли мець ксенофонтов, відомих і не нашмат частей у своїх передачах. Каб почуть їх откази на питання, які цікавять і журналістів, і наших слухачів. З додумцями говорить завсёди приємно. З опонентами, махчима, неприємно, але цікаво. До речі, ми не даємо слова, ми задаємо питання. Задавати питання чиновникам, представникам влади, її апологетам – непосередна задача сродків масової інформації. У Білорусі, однак, чиновенство, міністри, директори заводів, викладчики ВНУ при словах «Радіо Свобода» раптом позбавляються голосу. І коли пару чоловік не кидають слухавку і не захлопують двері, ми задаємо питання у межах їх компетенції, ну, часом і поза межами, проблема жанру.
Поважаний Олександр, як за 55 років змінилася місія Білоруської Свободи? Питається Сергій з Мінську.
Місія, на жаль, не змінилася. Свобода інформації ідеїв покуль у Білорусі по-ранішому істотно обмежована, і наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некалькі незалежних виданняў, але існує жорсткий державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не подманує. По-ранішому Білорусь у розразі несвободних країнов, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранейшему мы вершаем за мяжи, миссия протягивается.
Мне здаецца, что цяперашнюю свободу трэба ўжо перайменаваць у советскую свободу и взять Якубовича у штат гоноровым директором, пише Михась.
Як на мой густ, дык лепш перайменаваць СБ у свободную Беларусь. Про умове, конечно, адпаведнасці назвы зместу.
Ці вы не баецеся, что радио дажывае апошнія дні, интернет руліць? Пише Антон.
Радіо – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесі ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў ключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радіо стаць яшчэ больш цікавымі.
Шановны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца я адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш правдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыастанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. По узроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Мінску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні. Калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу «ацэнкі свабоды». Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі, і в таких категоріях не працуем. На наших хвалях виказують свої оцінки експерти, політики, слухачі. Ми сприяємо гэтай розмові. У нас є каштовності, які ми відстоюємо. Читайте декларацію права чоловіка. Є місія, яку виконуємо. У тим ліку представляти широкий спектр думок і міркуванняў, які існують у громадстві, аналізувати їх.
З текстом онлайн-конференції з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком ви можете познайомитися на сайті свобода.org. Ну а цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі форуму свабоды. Вас пазнаёмяць Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч.
Лідар руху за свабоду